Todos los mércores a una da tarde chega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
E continuamos aquí en Sons de Utopos e facémolo con rock and roll, con este dulce, dulce rock and roll dos amigos de Colorado. Falaremos despois con José Ángel Piñeiro. Mientras tanto, disfrutamos esta peza extraída de ese revisitado álbum Al pie del cañón, Colorado. Dentro de nada, actuando este venres na Sala Mardi Gras. Escoitamos este dulce rock and roll.
Solo verdades, sus pisadas son todas iguales.
E xa temos outro lado do fío telefónico, pois a José Ángel Piñeiro do Grupo Colorado. José Ángel, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, que tal, hombre?
Bueno, pois é sempre un placer falar contigo, José Ángel, sobre todo cando hai concerto a vista, porque é así, non? Colorado volve novamente a cabalgar e este venres vades aí a Coruña, a Sala Mardi Gras.
Pois sí, sí, exactamente, a Sala Mardi Gras, aí estaremos, bueno, apertura de portas ás 10 da noite, ás 10, e ás 10 e media empezaremos a tocar, sin máis dilación, vamos.
Unha sala que os trata ben e os quere ben, porque non é a primeira vez que tocades aló e a xente sempre sae, vamos, moi contenta e con moitas gañas.
Sí, a verdad que é un templo para o rock and roll, sobre todo, non? E aparte o público, un público que moi entregado, sabes? Uh-huh. A xente que vai a esta sala sabe o que vai a escoitar. E xente que tira pola música boa de sempre, vamos.
Bueno, no voso caso, Colorado xa ten moitos, moitos anos. Vos xa so desde a época dos vinilos. E imagino que xa a xente que o segue de onde hai moitos anos xa prácticamente se sabe o repertorio, incluso vos pode facer peticións.
Pois sí, sí, hai algúns que sí, pero bueno, a maioría, polo menos a mitad, é xente que non nos conoce de tan atrás, non? Porque ahora, en fin, te encontras xente que non conocías e tal, pero que te felicitan, e pasan o ben, e te dicen, joven, se agradece un poquinho de algo diferente. Eso é moi satisfactorio, non?
Sí, sobre todo de algo, como digo eu, que é natural, que son músicos de verdade, que non son máquinas, que non é autotune, sino que é natural e auténtico, como é o voso.
Non somos robós, somos persoas de carne e hueso, que temos sentimentos e que levamos a música moi dentro, e é o que máis nos gusta facer nesta vida, non?
Colorado, como eu dicía, comezou con vinilos, vos pasáchedes o CD, e xa non sei, como coa formación Colorado, cantos discos xa editáchedes, xa perdo a conta.
Pois mira, 7 discos, máis o último, o número 8, que en realidad é un recopilatorio do segundo e tercer álbum. Que así é. Bueno, o segundo álbum que ainda salira en vinilo, naquela época ainda non había CDs. O terceiro álbum xa saleu en CD. E bueno, este recopilatorio recolle o segundo e tercer álbum.
O segundo que era Al pie del cañón?
Al pie del cañón, e o terceiro era Seila. Había unha canción que, bueno, coa que ganáramos o primer premio da canción galega no ano 96. Precisamente o premio era a grabación dun disco novo, que foi o terceiro, en este caso, Seila.
Seila. El lembrome que daquela había por aquí unha discográfica que lle chamaban Gal e Cía, non?
Gal e Cía, sí, señor. Sí, mítica, que editou pues, bastantes traballos así de grupos galegos naquela
sí,
época.
Sí, sí, sí. Se choveu, ¿eh? Nos vamos facendo bellos, José Ángel.
Pois sí, sí, parece que o rock and roll é cousa de bellos, pero, bueno, é así, o tempo pasa, pero tamén a veces é como bom viño, non? Ten que madurar aí.
Bueno, xa sabes que din que os bellos roqueiros nunca morren, non?
Exacto. A verdad que o rock and roll se leva dentro, é unha forma de vivir, é unha forma de pensar, que a levas a diario, vamos. Eu sigo escoitando, fíjate, é increíble, non? Me gusta escoitar algunhas cousas novas que non coñezo, pero basicamente na casa, cando poño algo de música, sempre poño algún disco de música de antes.
Sí. E bueno, no teu caso, tiveches un montón de formacións, que sei, a Green River Band, o Búfalos, coa tua muller, Carmen tamén, bueno, eu que sei, un montón de formacións coas que tocaches por aí, pero Colorado ten algo especial, verdade?
Pois sí, porque mira, sempre fago outras cousas, porque parece que non, pero un músico sempre se fai máis grande, non? Cando sales un pouquiño do habitual. Quero decir que, bueno, en diferentes épocas, pois fun facendo cousas distintas con outras formacións, pero ao final sempre volvo a Colorado, que é donde me sinto a gusto, non? Na casa. Inda que seña Galicia é Colorado, non? Que é o meu outro estado, digamos, ¿no?
Bueno, pues Colorado, este venres, a la Mardi Gras, sobre as 10:30, ¿quiénes son agora mesmo os que conforman a banda, José Ángel?
Pues mira, Iño Cid, que xa levamos moitos aniños juntos, que é o baixista, tamén é un arreglista estupendo, fai coros, bueno. Despois está Kevin na batería, que é o que máis tarde entrou no grupo, é o máis novo do grupo, digamos. E despois está José Manuel Bello na guitarra, que é un excelente guitarrista, que xa foi o que grabou o banjo no primer álbum de Colorado. E a partir do segundo álbum xa empezou como guitarrista. O segundo álbum grabou el grabou todas as guitarras no disco O pé do cañón. E logo temos a incorporación de Nano Combo, que fora guitarrista comigo na banda Dani Bravo e os Camaleóns.
Sí.
Nano Combo, que se pasou agora a Steel. Agora toca o Lap Steel. Un musicazo fuera de serie. A verdad que estou moi contento. Teño uns músicos que bueno, somos como irmáns, vamos.
Prácticamente familia.
Somos a segunda familia.
E musicazos super contrastados, xa tamén de con moito bagaxe, moitos quilómetros en arriba.
Sí, hombre.
E este venres, José Ángel, de Colorado, que vades facer? Os temas de sempre, temas novos, como vades a organizar o concerto?
Pois mira, vamos a tocar basicamente temas desde o principio, algún tema, unos cuantos de O Pie do Cañón, uh-huh, algún do disco Seila e de outros discos, e depois aparte algúns temas que son totalmente descoñecidos para o público, que algún tema novo incluso vamos a estrear.
Carai, que ben.
Sí. E facemos dúas ou tres ou catro versións nada máis para, pero bueno, uh-huh, sempre nos gusta facer un guiño aos nosos artistas cos que aprendimos ou que somos fans tamén deles, ¿no?
Ou seja, que algún da Creedence tamén vai caer.
Algún da Creedence caerá, e máis de, tamén de ZZ Top.
Ah, amigo.
Ou de Dwight Joachim, ou do mismísimo Elvis Presley.
Bueno. Algún de Merle Travis, e xa me deixas tolo.
De
Merle Travis.
No, pero bueno, non andas desencaminado.
Queda pendente, ¿no?
Queda pendente.
Bueno, polo tanto, a xente que os segue vai no pasar en grande este venres.
Sí, porque basicamente facemos o de sempre co sonido de ahora, o de sempre pero actualizado, ¿sabes? Mm-hmm.
Sí.
A nosa música está inspirada nos anos 60, 70, pero con un sonido máis actual. E as letras casi sempre son en castelán, hai algunhas en inglés tamén, uh-huh, da nosa propia cosecha, pero seguimos aí co country, blues e rock and roll, mesturando.
Porque hai que decir, José Ángel, que ti non deixaches en ningún momento de compoñer, de seguir facendo cancións.
Pois non, a verdad, ainda hoxe estou... Ahora teño este programiño no ordenador e vou grabando as maquetiñas así para ver como van quedando as voces, estas cousas. A verdad que nunca deixei de crear.
Tes
momentos, ao mellor, tes un día que non se te ocurre nada, pero eso é normal. Pero logo de repente surge aí un manantial de cancións.
Que terá música que non hai maneira de deixala, verdade?
Sí, porque a verdad que é o que nos cura o alma, ao final, sempre, sabes?
Efectivamente.
Vitaminas para o alma.
Bueno, e Colorado, ten futuro daquela?
Hombre, de momento, mentras estemos con ganas, teñamos saúde para subir a un escenario, sempre estaremos aí dando todo.
Bueno, pues coméntame.
A ilusión
non se perde,
ao contrario.
Bueno, a ilusión, xa sabes que é o motor de todo. Se non hai ilusión, non hai nada.
Estou totalmente de acordo.
Pois o venres, 10:30 da noite, sala Mardi Gras. E a partir de aí, onde vades estar, José Ángel?
Pois despois, mira, estuvemos no Criden Rock, que para nós é un sitio moi especial. Uh-huh. Na Mardi Gras estamos na nosa casiña, como quen di, porque o trato é maravilloso. En fin, é un lugar que sempre nos gusta volver, ¿no?
Uh-huh.
Para o día 1 estaremos na cervecería O Portazgo.
Ajá, para día 1 xa de outubro, non?
Outubro, sí.
Domingo.
Que, si mal non recordo, é o domingo.
Sí, domingo.
Vamos a estar facendo sesión vermú aí.
Ah, fantástico, tamén con Colorado.
Sí, e despois que recorde así ahora mismo, tamén temos o 21 que tocamos aquí en Ordes.
Ajá.
En un bar de folk rock, que, bueno, a verdad que últimamente vamos de vez en cando a tocar aí tamén.
Por lo tanto, nada, en activo total ahí Colorado.
Continuidad, sí, toda que se le pueda dar. Ahora dependemos que nos vayan saliendo más cosas, pero siempre van surgiendo cosas, sí.
Qué bo, fantástico. O sea, sí. me contas que hay temas nuevos, por lo tanto, nada, dentro de poco, no me digas más, nuevo disco.
Pues sí, no sé cuándo nos poniremos a grabar. De momento empezamos, estamos grabando una canción, pero tenemos material para hacer un disco. Que o gravaremos máis ben o próximo ano. Ahora estamos preparando pouquinho a pouco. Para o próximo ano seguramente, vamos, por lógica ou por extensión, por
Por dinámica, sea de grupo.
Por dinámica, sí.
Pues José Ángel, moitísimas grazas por prestarme este tempo. Desexarche, como sempre, o mellor. A xente nunca sae, vamos, defraudada, todo o contrario. Eu sei que sae a xente cada vez que vos ve feliz, contenta, diso se trata. E nada, moito éxito, e cando estea listo ese novo disco, xa sabes, aquí tes a túa casa.
Por suposto, este disco novo que, bueno, teño pensado que máis ben iremos sacando single a single.
Ah, moi ben.
E cando terminemos, editaremos o disco, a mellor para o ano que ven ou para o seguinte. Non nos ponemos unha fecha límite, porque, bueno, depende como vaya todo.
Moi ben, cando que irades, aquí tedes a vosa casa, José Ángel.
Moitísimas gracias, París. Moitísimas gracias a toda a audiencia de Radio Leiros.
Unha aperta.
Apertas, gracias.
Pois precisamente con esta canción, con Sheila, pois case case xa despedimos, pero nos quedan uns minutiños que imos aproveitar. Sheila, Colorado, así comezaba o seu terceiro álbum. Chamábase esta peza de Colorado, e chámase. Bueno, pois xa estamos no final do programa aquí en Sons de Útopos, comezando nova tempada, a 17ª, aí en nada, onde tivemos na primeira parte do programa pois a Asociación Músico Musicambre con Sergio Pena e Zaira do grupo Xan Om. E van estar eles xunto a Mala Sombra, Emma Caos, Black Crab, Destemplaos, Panxea e Raquel Capote na praza aí da Igrexa de Cambre. Será este venres ás 8 da tarde nese festival solidario a favor da Asociación Española contra o Cancro. Iso o venres. E tamén o venres na Sala Mardi Gras ás 10:30 da noite teremos pois a Colorado, o grupo que nos acompañou esta segunda parte do programa. Polo tanto, dúas citas a elexir, ambas as dúas son o venres, pero ambas as dúas de música local e de moita, moita calidade. Pois con isto ímonos, ímolo a facer pois ca nosa banda sonora habitual, cos Mambo Jambo e o seu Dixie. Imos alo. Pasade moi boa semana, deica xa o vindeiro mércores, que será 27 de setembro. Chao.